Kimi. Azadlık Radyosu .az ünvanında
Türk Saat veya Hotbird peçler vasıtasıyla yayımlanır. En maraqlı programlar hafta sonu şembe ve pazar günleri saat 16'dan 18'e dek efirde tekrar seslendirilir.
Azadlık Radyosu, en maraqlı debatlar, sensuradan keçmeyen söhbətler ve alternatif fikirlerle daim sizinle.
Bizimle.
Salam, bir dair vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci səsli təqdimatçınız yenidə Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz ilin iqtisadi yekunlarına nəzər salacaq. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ötən ilə yekun vuracaq. Natiq bəy artıq studiyamızdadır. Hoş gəlmişsiniz studiyamıza. Dinləyicilərimizə demək istəyirəm, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peykilərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hotbird peykində yayınlanacaq. Azadlıq Radiosu TV kanalında baxmaq imkanınız olacaq. Natiq bəy, elə əvvəlcə istəyirdim ki, ilin əvvəlindən sonuna qədər iqtisadi vəziyyətinə bir baxış keçirək. Buyurun.
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə və fürsətdən istifadə edib bütün dinləyiciləri və seyirciləri Yeni il bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Halbuki doğrudan da böyük əksəriyyətdə yeni il ahval rüyası olmasa da ölkədəki vəziyyətlərlə əlaqədar, amma hər halda bayramı qeyd eləyənləri təbrik eləmək istəyirəm. İlin əvvəlindən çox maraqlı bir proses başladı və illər öncədən 2007-2008-ci ildən sonra hakimiyyətin əlinə ciddi neft pulları gəldikdən sonra müstəqil ekspertlərin dediyi məsələlər, qoyduğu, verdiyi proqnozlar və gələcəkdə bizi hansı bəlaların gözləməsi ilə bağlı verdiyi açıqlamalar yavaş-yavaş öz yerini tutmağa başladı və ilin əvvəlində hiss olunurdu ki, hakimiyyətin yeganə dayanıqlı iqtisadi modelə verdiyi üstünlük yenə neft pullarının investisiya layihələri şəklində həm sosial gərginliyi azaltmaq məqsədi ilə, həm də ciddi korrupsiya mənbəyi məqsədi ilə bu modelə, iqtisadi modelə üstünlük verməkdə davam edəcək. Və keçən ilin, yəni bu ilin artıq bitməkdə olan ilin seçki ilini də nəzərə alsaq, gördük ki, 19% bu il investisiya layihələrində artım var idi. Çox iqtisadçılar bunu ilin əvvəlində hələ büdcə müzakirə olunarkən də tənqid eləyirdilər ki, bu belə yanaşma düzgün deyil, seçkiyə hesablanmış və sosial gərginliyin azaldılmasına hesablanmış bir addımlardır və gələcəkdə bunun sürdürülə bilməsi mümkün olmayacaq və daha ciddi problemlərlə ölkə qarşılaşacaq. Və xronik, biz ardıcıllığı baxdıqda, keçən ilin iqtisada göstəricilərinə baxdıqda, ondan əvvəlki illərlə müqayisə etdikdə görürük ki, çox təəssüf ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında xroniki xəstəliklər getdikcə daha da kəskinləşdi. Bu həm büdcənin, müdaxili məhsulun neftdən, enerji daşıyıcılarından asılığı nöqteyi nəzərindən. Əsas da xarici ticarətin demək olar ki, tamamının enerji daşıyıcılarından asılı olması məsələsi və digər məsələlərdə heç bir irəliləyiş əldə olunmadı. Əksinə, göstəricilər getdikcə kəskinləşməyə başladı. Və ilin iki ən önəmli, deyərdim mən, iqtisadi hadisəsini qeyd etmək olar, digər xırdaları çıxmaq şərti ilə. Birincisi, ikisi də dekabr ayına təsadüf elədi. Birincisi, enerji daşıyıcılarının qiymətinin kəskin şəkildə artması, yəni 30% yanacağın benzinin qiymətinin ortalama 30% qalxması çox ciddi məsələdir. Hələ əhali bunu tam hiss eləmir. Gələn ildən çox ciddi hiss eləməyə başlayacaq, həm cibində, həm gündəlik güzaranında. İkinci məsələ isə Şahdəniz 2 qaz layihəsinin 16 dekabrda imzalanması idi. Yəni bu iki iqtisadi nöqteyi nəzərindən siyasi tərəfləri qoysaq bir qırağa, iki hadisə ikisi də ilin sonuna dənk gəldi və demək olar ki, ilin iqtisadi yekunlarını müzakirə eləyərkən, düşünərkən bu barədə bu iki hadisə önə çıxdı. Digər bütün hadisələrdən önə çıxdı.
Sahibkarlıqla bağlı hansısa bir yenilik oldu mu bu il?
Çox maraqlıdır ki, sahibkarlığa inkişaf fondu və sahibkarlığa dəstək adı altında maliyyə dəstəyi artır. Və bir maraqlı məsələni də qeyd etmək istəyirəm, birbaşa aidiyyat olmasa da. Və televiziyalarda bu bildiyiniz kimi çox ciddi reklam olunur bu sahibkarlara verilən kreditlər. Və görürük ki, sahibkarlara nəxt şəklində paçka-paçka pullar verirlər. Onlar da qara kuloklara doldurub aparırlar. Yəni, Afrika üsulu bir yardım proqramıdır da bu. Sahibkarın hesabı olmalıdır, sahibkarın hesabına pul köçülməlidir, bank sistemi şəffaf olmalıdır. Yəni, bunlar feodal qayda qanunla ölkəni idarə edilir. Yəni, iqtisadiyyata da o feodal qayda qanunla baxırlar və düşünürlər ki, bu ciddi PR aksiyasıdır və əhali görəcək ki, hə, 10 paçka pulu,
Amma bu şəffaflıq deyilmi?
Yox, əksinə, bu şəffaflıq deyil. Nəyə görə mən deyim? Çünki bankdan keçməyən pulun izlənilməsi çox çətin olur. Bank hesabatlarında hesabatlılığı olmasa, o bankın pulun hara xərclənəcəyi, necə xərclənəcəyi haqqında sonradan fikir yürütmək çətin olur. Çünki köçürmələr olsaydı, sən bilərdin ki, o yardımdan, alınan kreditdən, o bank həmin fermer və yaxud da iş adamı hansı əməliyyatlar həyata keçirdir. Bəlkə elə burdan səndən krediti alıb sabah gedib qızına cehiz alacaq. Yəni, bilinmir bu, hara xərclənilir bu pullar. Və bu bir PR aksiyası kimi təqdim olunur və o pulların nəqd şəklində göstərməsi elə bir əhaliyə bir mesajdır ki, görürsünüzmü, bax, paçka-paçka pullarla bir sahibkarlara kömək edirik. Amma anlamırlar ki, Azərbaycanla maraqlanan və Azərbaycanın investisiya mühiti ilə tanış olmaq istəyən xarici investorlar biri o şəkili görsə, Azərbaycana bir manat investisiya qoymaz. Çünki bu dünya artıq bu yoldan, feodalizmdən sonra imtina eləyib. O bankların ciddi inkişafından sonra imtina eləyib bu nəqd şəklində belə bir iş görməyindən. Bax, sahibkarlara yardım fonduna gəldikdə isə yardımlar artır rəqəm olaraq. Yəni, hər il artır, artıq 1 milyarda çatıb ümumi yardımın həcmi. Amma hökumət yetkililərinə sual verəndə ki, yaxşı, bu 1 milyard verdiyiniz kredit ölkə iqtisadiyyatına nə qazandırıb? Vergilərdən nə qədər gəlir əldə olunub, vergilər şəklində geri dönüb, neçə iş yeri yaradılıb və ixrac potensialı artıbmı? Və bu sualları verdikdə heç bir cavab almaq mümkün deyil və iqtisadiyyat, makroiqtisadi göstəriciləri analiz etdikdə və həmin sahələrdə hansı şirkətlərə, hansı şəxslərə verilən kreditlərin çətin də olsa izləməyə başlayanda görürsən ki, iqtisadiyyata bunun heç bir xeyri yoxdur. Yəni, ciddi şəkildə heç bir xeyri yox.
Monopoliya ilə mübarizə və yaxud insarlıqla mübarizə səviyyə, vəziyyət nə yerdədir?
Artıq,
2013-cü dəyərləndirmək.
Mən, yəni, 15 ildir təqribən, demək olar ki, mərhum prezident Heydər Əliyevin vaxtından bugünə qədər bu məsələ hər rüb, hər kvartal, hər ilin yekununda mütləq qaldırılır. Və prezidentlər o vaxt Heydər Əliyev, indi də İlham Əliyev, həmin o insarçıların qarşısında çıxır, yəni Nazirlər Kabinetində bütün demək olar ki, əksəriyyəti həmin insarçılardır. Çıxır onların qarşısında insarçılıqla mübarizədən danışır. Həmin insanlara ki, hansılar ki, birbaşa bura cavab deyirlər və bu insarçılığın yaranmasında mühüm rol oynayır. Yəni, bu illərdir bu belə davam edir və əhalidə artıq bu heç bir reaksiya doğurmur. Yəni, ardıcıllıq və inandırıcılıq olmadığı üçün və aparılan siyasətdə insarçılığa qarşı aparılan addımların vizual olaraq əhali tərəfindən görünmədiyi üçün və cibində hiss etmədiyi üçün buna inanmır. Çünki həmin o insarçılardır, hansılar ki, Nazirlər Kabinetinə daxildir, iri məmurlardır, iri aliqarxlardır, prezident onlara çağırış edir ki, gedin insarçılıqla mübarizə aparın. Onların da heç bir altruist deyil, özləri ilə mübarizə aparmayacaqlar təbii ki. Və bu proses də bax necə illərdir bax bu səviyyədə davam edirdisə, indi də davam edir və insarçılığın ən böyük ziyanı tək cibimizə deyil. Əhalinin cibinə də ölkənin inkişafını, rifahını saxlayır. Çünki rəqabətli mühit olmadan heç bir ölkə, heç bir cəmiyyət, heç bir şirkət hətta inkişaf edə bilməz. Azərbaycanda nə qədər ki, bu insarçılıq mühiti var, Azərbaycanın gələcəyinə vurulan ziyandır. Yəni, biz bugün qonşu ölkələrə nisbətən bir çox məhsulları, demək olar ki, əksər məhsulları çox baha alırıq. Halbuki istehsalçılar eynidir. Məsələn, Avstraliya yağını Azərbaycanda Gürcüstana, Ermənistana nisbətən, Rusiyaya nisbətən hətta baha alırıq. Halbuki yağ Avstraliyadan gətirilir də, yəni. Gürcüstanla müqayisədə az qalı 2 dəfə fərq var. Bu onu deməkdir ki, o 2 dəfə fərqi biz cibimizdən məhz o insarçılığa görə, o korrupsiyaya görə ödəyirik. Yəni, dediyim odur ki, tək cibimizə ziyan deyil, gələcəyimizə də ziyandır. Çünki Azərbaycanın iqtisadi xarici ticarət əlaqələrinə baxdıqda görürük ki, neft məhsulları və qaz 96% təşkil edir. Bu həm də onun göstər, onun nəticəsidir ki, ölkədə rəqabətli mühit yoxdur. Xaricə çıxardacağımız malımız yoxdur. Ona görə yoxdur ki, daxili bazar monopoliyadadır, insardadır. Daxildə insarçıların artıq qazancı o həddədir ki, onların marağı da yoxdur belə, həm də rəqabətə davam gətirə biləcək məhsul istehsal da edə bilmirlər ki, xarici bazara çıxsınlar. Daxildə bizim cibimizi soymaqla artıq o qazançlarını təmin etmiş olurlar.
Korrupsiya ilə qarşı mübarizə ilə insarçılıqdan söz düşmüşəm, buna diqqət ayırmaq istərdim. Buyurun.
Korrupsiya ilə qarşı mübarizədə, iqtisadi sahədə korrupsiya ilə qarşı mübarizədə artıq lətifələr dolaşır cəmiyyətdə. Çünki saytlara hər səhər girirsən informasiya almaq üçün, baxırsan ki, ciddi bir başlıq var. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi çox ciddi bir əməliyyat keçirdi və hər dəfə böyük ümidlə o xəbərləri tıklayırsan, oxumaq istəyirsən ki, hər hansı bir iri çaplı məmurun adını orada görəcəksən. Görürsən ki, kommersiya müəssisəsindən söhbət gedir. Məsələn, hər hansı bir şirkət buğaltır, mühasibi digər bir şirkətlə müqavilə bağlayarkən onu 10 min manat aldadıb, onlar da gəlib onu tutublar. Bunun harası korrupsiyadır? Bu uzaq başı dələduzluqdur. Yəni bu korrupsiya deyil. Və yaxud da hər hansı bir müəllimi 50 manat, 60 manat maaş rüşvət aldığına görə tutublar, bunu rüşvətxorluğa qarşı mübarizə kimi elan edirlər. Bu ciddi məsələdir. Yəni bu korrupsiya, bu yəni ictimai əhəmiyyəti və ictimai təsiri gücü ondan ibarətdir ki, ictimai səviyyədə olan gündəlik korrupsiyanı qalib gəlmək çox asandır. Yəni, hakimiyyət də müəyyən addımlar atır. İnsan gərək düzünü danışa, asan xidmətinin yaranması həm də onun göstəricisidir ki, hakimiyyət bacarmadı. Bütün ayrı-ayrı nazirlikləri islah etməyi bacarmadı. Hamısını bir çatı altına yığıb, orada müəyyən dərəcədə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmağa çalışdı ən azından.
Bu korrupsiyanın qarşısını aldı mı?
Yox, almadı. Mən sözümü ona gətirirəm. Yəni, asan xidmətinin yaradılması əksinə hökumətin bir etirafı idi ki, mən bacarmıram. Bu korrupsiyanın qarşısını almağı bacarmıram və o nazirliklərdən, dövlət idarələrindən müəyyən onların apardığı işi alaraq bir çatıda toplamaqla bununla müəyyən dərəcədə qarşısını almağa çalışdı. Amma söhbət ondan gedir ki, orada baş verən korrupsiya çox ziyanlıdır, çox pistir, əhalinin gündəlik doğrudan da bezdirici hala çatdıracaq əməllərdir. Amma bu, Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas problemi deyil. Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas problemi büdcə korrupsiyasıdır. Məişət korrupsiyasını aradan qaldırmaq üçün qurulan bu asan xidməti ola bilər ki, 500-600 milyon dolların manatın və yaxud da korrupsiyasının qarşısını ala bilər gələcəkdə genişləndikcə, ölkəni bütün ərazisini əhatə etdikcə. Amma söhbət ondan gedir ki, büdcə korrupsiyası milyardlarla ölçülür və Azərbaycanın gələcəyinə ən böyük zərbəni məhz büdcə korrupsiyası vurur. Çünki bu həm Azərbaycanın xalqının qazancını şəxsi ciblərə getməyə təsir göstərir, yəni ona səbəb olur. İki, çox keyfiyyətsiz işlər görülür, tikinti təmir işləri görünür ki, gələcəkdə bizə daha çox pul lazım olacaq həmin infrastrukturu ayaqda saxlamağa. Üç, rəqabətli mühiti kökündən məhv eləyir. Bax, bu üç ciddi məsələ bu büdcə korrupsiyasının üzərindədir. Amma o məişət korrupsiyası, əlbəttə, yenə deyirəm, insanları ağrıdan, gündəlik təmasda olduqları bir şeydir və bunun aradan qaldırılması, əgər bu sonunda buna nail olunacaqsa, çox yaxşı. Amma Azərbaycanda bütün beynəlxalq hesabatlarda da göstərilir ki, ən ciddi korrupsiyalaşmış orqanlardan biri polisdir, digəri isə məhkəmə sistemidir. Asan xidməti, asan məhkəmələr qurmur. Orada asan məhkəmə 10 dəqiqəyə sənə qərar vermir. Yəni, bu məhkəmə sisteminin islahı olmasa da, olmasa, baş verməsə, məhkəmədə ciddi islahatlar olmasa, investisiya mühiti də razılaşmayacaq. Biz hökumət yetkililəri ilə dəfələrlə müxtəlif konferanslarda görüşəndə bu fikri bildirmişik, gülürdülər həmişə ki, məhkəmənin iqtisadiyyata nə dəxli var. Halbuki bunlar oxumuyublar, anlamırlar ki, investor, hər hansı bir xarici investor bir ölkəyə gəlmək istəyəndə onun iqtisadi göstəriciləri ilə paralel olaraq mütləq məhkəmə sistemini araşdırır ki, bunun bu ölkədə bir problemi olsa, bu problemi necə həll eləyəcək? Azərbaycandakı məhkəmə sisteminin də bərbat vəziyyətini artıq bütün dünya bilir. Bu qədər siyasi məhbuslar var, bu qədər siyasi sifarişli işlər var. Bütün dünya bilir, bütün hesabatlarda Azərbaycan sonuncu yerlərdən birini tutur və Azərbaycan hakimiyyəti də çıxır, deyir ki, biz investor cəlb eləmək istəyirik ölkəyə. Mümkün deyil, gəlməyəcək bu investor. Investor gəlməsə də bazar açılmayacaq, bazar açılmasa da rəqabətli mühit olmayacaq. Yəni, bunlar bir-birinə bağlı məsələlərdir və ona görə də əslində asan xidmətinin yaranması korrupsiyaya qarşı mübarizə deyil. Hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəni biz bacarmırıq etirafı idi mənim üçün şəxsən. Amma yenə deyirəm, pozitiv addımdır. Pozitiv addımları mütləq qeyd etmək lazımdır. Ən azı ona görə ki, insanlar sənətlə bağlı saatlarla vaxt itirmirlər. Puldan əlavə vaxt da önəmlidir. Vaxt itirirlər, dövlət idarələrində sürünürlər. İndi çox asanlıqla, düzdür, pul da ödəniş də edirlər, pullarını verirlər. Bəzən bunun hətta rüşvətinin legallaşması kimi də anlamaq olar. Çünki pulu onsuz da ödəyirsən, sənə hökumət pulsuz orada heç bir xidmət göstərmir. Pulunu ödəyirsən, amma tez və keyfiyyətli iş alırsan. Bu pozitivdir, amma dediyim kimi ölkənin əsas korrupsiya mənbəyi olan polis, korrupsiya mənbəyi olan məhkəmə, hansı ki ölkənin ədalət hissinin formalaşması ölkədə çox mühüm orqanlardır. Ölkədə ən ciddi problem bu dəqiqə ədalət hissinin itməsidir. İnsanlar ədalət hissini itiriblər. Bu çox qorxulu tendensiyadır. Bu iki orqan bunu formalaşdırmağa xidmət eləməlidir. Bu iki orqan da ən bərbat vəziyyətdədir korrupsiyada. O da asan xidməti ilə tənzimlənmir. Və ona görə də korrupsiya qarşı mübarizəni mən inanmıram ki bir effekt olsun.
Hakimiyyət nümayəndələrinin çıxışlarında elə götürək prezident İlham Əliyev hər dəfə rüblük müşavirələrdə iqtisadi artımdan danışır, iş yerlərinin açılmasından danışır və inflyasiya həddinin aşağı olmasından danışır. Bunlara münasibətiniz necədir 2013-cü il üçün?
Bilirsiniz, Azərbaycan hökumətinin və hakimiyyətinin statistikası bir tərəfli statistikadır. Yəni onu nə müəyyən etmək olur, nə onu yoxlamaq mümkündür. İstədikləri rəqəmi səsləndirirlər. Və bunu da səsləndirəndən sonra ancaq imkan olur ki, beynəlxalq çox nüfuzlu təşkilatların proqnozları ilə və yaxud da hesabatları ilə müqayisədə müəyyən nəticələrə gəlmək olur. Və həmişə də beynəlxalq istəyir Dünya Bankı olsun, istəyir Beynəlxalq Valyuta Fondu olsun, onların proqnozları və yaxud da göstəriciləri ilə Azərbaycan hökumətinin göstəriciləri arasında kəskin fərq olur. Və həmişə Azərbaycan hökuməti daha yüksək rəqəmlər səsləndirməyə çalışır və bunu edir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda sürdürülə bilən bir iqtisadi model yoxdur. Azərbaycanda qeyri-neft sektoru deyirlər ki, 11,9% inkişaf eləyib 2013-cü il ərzində. Çox gülünc rəqəmdir. Həddindən artıq. Bilirsiniz niyə görə? Və o həmin neft sektoru və qeyri-neft sektorunun strukturuna baxdıqda görürsən ki, birinci yerdə durur təmir tikinti işləri. İkinci yerdə nəqliyyat, üçüncü yerdə İKT, dördüncü yerdə turizm. Bunların hamısı neft puluna bağlıdır. Yəni, sabah Azərbaycan büdcəsinin formalaşmasında həm də təmir tikinti işlərinin 80%-ə yaxını dövlət hesabına aparılır. Bunların hamısını ümumiləşdirikdə görürük ki, büdcədən maliyyələşən sahə ilə qeyri-neft sektoru inkişaf elətdirmək mümkün deyil, dayanıqlı olmur. Bugün elətdirə bilərsən, sabah bu dayanıqlı olmayacaq və necə ki, 2014-cü ilin büdcəsində olan problemlər artıq bunu sübut etdi ki, bu dayanıqlı inkişaf deyil. Və o qeyri-neft sektoru da deyil əslində qalsa. Çünki o pulun mənbəyi də məhz büdcədir. Büdcənin də mənbəyi neft puldur, neft fondudur. Yəni, bunların hamısı ancaq gözə külü fürmək kimi bir şeydir. Amma mənə maraqlı gələn budur ki, ola bilər ki, hökumət, prezidentin özü, hökumət nümayəndələri, hakimiyyət yetkilləri bizi aldatmağa cəhd göstərsinlər. Bunu başa düşərəm, çünki hər bir siyasətçi, hər bir siyasi komanda istəyir ki, vəziyyəti olduğundan daha yaxşı qələmə versin. Amma özlərini necə aldadırlar, bu mənə çatmır açığı. Çünki real vəziyyəti özləri bilməmiş deyillər. 2014-cü ilin büdcəsi elan olunanda artıq bu real vəziyyətin nə səviyyədə olduğu görsəndi. Azərbaycan müstəqillik tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycan büdcəsinin gəlir hissələri azaldı. 4% gəlirimiz azalacaq gələnir. Azərbaycan müstəqillik
kəsri buna deyirlər.
Yox, tək büdcə kəsri deyil. Büdcə kəsri bununla paraleldir. 4% gəlirlərimiz azalır. Yəni həmişə arta gedirdi. Gəlirlər hər il artırdı. Bu il ilk dəfə azalır. Büdcə kəsri məsələsində isə həm əksər hallarda Azərbaycan büdcəsi profitsitlə, yəni kəsir olmadan bağlanılırdı və bunu beynəlxalq təşkilatlar belə bunu çox böyük uğur kimi qələmə verirdilər ki, Azərbaycan çox nadir ölkələrdən biridir ki, profitli büdcəyə malikdir və yaxud da büdcə kəsiri çox az olurdu. 200 milyon, 300 milyon civarında olurdu. 2014-cü ilin büdcə kəsiri birdən-birə 3 dəfə artır və 2 milyard dollara yaxınlaşır. Yəni, bunun özü onu göstərir ki, Azərbaycan artıq hökuməti borc almağa başlayacaq. Yəni, kəsir o deməkdir. Ya sən kəsiri ödəməlisən, pul qazanmalısan, kəsiri bağlamalısan, və yaxud da borc almalısan. Azərbaycan hökuməti ikinci yolu üstünlüyü tutub və üzr istəyirəm, gələn ilin biz görəcəyik ki, beynəlxalq təşkilatlardan, fondlardan borclaşma yüksək səviyyədə artacaq. Hətta bugünün özündə də artıq borclarımızın həddi 8 milyard dollara yaxınlaşıb. Çox ən belə pis halda odur ki, borcların geri qaytarılmasının pik həddi 20-ci ildən sonra başlayır. Və o vaxtda neft də çox ciddi şəkildə aşağı düşəcək, neftin hasilatı aşağı düşəcək, qaz hasilatından gözləntilər həddindən artıq aşağıdır, hətta hökumət yetkililəri də bunu artıq etiraf etməyə başlayırlar, baxmayaraq ki, səhərisi gün məcbur edib onlara təksif verdirirlər, amma reallıq budur, hamı bunu bilir. Yəni, o borcu biz o vaxt ödəməli olacaq, o vaxt da pulumuz azalacaq və ən pis məsələsi də bundan ibarət.
Belə fikirlər gəzirdilər ki, və nəhayət bahalaşmadan danışaq, belə fikirlər gəzir ki, bahalaşma da enerji... Yəni, yanacağın qiymətinin qalxmasında ki, büdcə kəsirini hökumət əhalinin cibindən ödəməyə çalışır. Belə fikirlər də var. Olmazdı mı ki, imzalanan Şahdəniz 2 qaz layihəsinin pulu ilə ödəməyə çalışsın? Yəni, bu mümkün deyildi mi?
Çox maraqlı sualdır. Əvvəl onu deyim ki, bu yanacağın qiymətinin artması büdcə kəsirini bağlamağa kömək etməyəcək. Və son hesablamalar göstərir ki, yanacağın qiymətinin artımı ilə... Yanacağın qiyməti də artmayıb əslində. Toptan satış qiyməti artmayıb. Aksis vergisi qalxıb. Yəni, birbaşa büdcəyə gedən hissəsi artıb. Bu o deməkdir ki, büdcədə problemlər var. Və büdcəyə gedən hissəsinin artımı təqribən 350-400 milyon büdcə əlavə pul qazanacaq il ərzində. Büdcə kəsirimiz dediyim kimi 2 milyard dollardan biraz da hətta artıqdır. Çoxdur. Yəni tam bununla bitməyəcək söhbət. Mənim gözləntilərim ondan ibarətdir ki, və Tarif Şurasının son qərarlarında və büdcənin özünün kommunal xərclərin artım, kommunal xərclərdən gələn gəlirlərin artım hissəsini proqnozunu gördükdə 2014-də. Görürük ki, orada da artımın gözləntiləri var və Tarif Şurası dekabr ayının əvvəlində əhali üçün benzinin qiymətini qaldırmaqla paralel olaraq Azərenerji üçün 1000 kub metr qazın qiymətini 42 manatdan 80 manata qaldırıb. Təqribən 2 dəfə. Amma hələlik Azərenerji susur. Heç bir açıqlama da vermir. Bu o deməkdir ki, onun maya dəyəri, enerjinin maya dəyəri artacaq. Bunun iki yolu var. Azərbaycan hökuməti ya yanvar ayının əvvəlindən enerji qiymətlərini, işığın qiymətini qaldıracaq, ən azı 25%, 25-30% qaldıracaq, ya da ki, büdcədən dotasiya verməyə məcbur olacaq. Büdcədəki problemləri nəzərə alaraq, çox güman ki, büdcə dotasiyası mümkün olmayacaq, ya Azərenerjini dövlət zəmanəti altında borclanmaya məcbur eləyəcəklər, Azərenerji dövlətin zəmanəti ilə borc almağa başlayacaq xaricdən və yaxud da neft fondundan birbaşa yatırımlar etməyə çalışacaqlar. Halbuki neft fondunun da büdcəsi təsdiqlənib, orada Azərenerji ilə bağlı heç bir bənd yoxdur. Çox güman ki, yəni 80% əminliklə demək olar ki, enerjinin qiymətini qaldıracaqlar. Enerjinin qiymətini qaldırmaqla yenə də insanların cibinə girməklə öz problemlərini həll etməyə çalışacaqlar. Hökumətin iki yolu var idi. 2013-cü ildə bu aydın görünürdü. Ya 2013-cü ildə seçki saxtakarlığı ilə də olsa artıq seçki sürəci bitdi. Özünə arxain olan, özünə əmin olan hakimiyyət seçkini də darda, arxada qoyduqdan sonra birinci siyasi yumşalmalara getməli idi məntiqlə. Bugün siyasi məhbuslar məsələsi ilə məşğul olmalı idisə, ikinci addımı iqtisadi islahatlar olmalıydı. Yəni, yol budur. Sən ölkənin əhalisinin daha çox pul qazanmağına çalışmalısan ki, əhali pul qazansın, daha çox vergi ödəsin, sənin problemlərin həll olunsun. İkinci yol çox primitiv, feodalizmdən qalma, o biyarın verginin artırılması yolu idi ki, Azərbaycan hakimiyyəti ona getdi. Yəni, qiymətləri qaldırmaqla, insanların cibinə girməklə bu problemlərini həll etmək üstünlük verdi və insanlarımızı, dinləyicilərimizi heç də qorxutmaq istəmirəm, çəkindirmək istəmirəm, amma dəqiq deyə bilərəm ki, 2014-cü ilin inflyasiyası həddindən artıq yüksək olacaq. Qiymətlər artımı hələ indi gördüyümüz jurnaldır, kinosu qabaqdadır. 2014-cü ilin yanvarından sonra ciddi qiymət artımı olacaq. Ərzaqdan tutun da geyimə qədər, artıq ərzağın qiymətində müəyyən artım var, amma bu hələ də stokda, o ambarda olan ərzaqların satışı gedir və yeni partiyalar gəldikcə onun maya dəyəri də artacaq və çox ciddi qiymət artımı olacaq. Geyimə qədər, xidmət sahələrinə qədər bir çox sahələrdə qiymət artımı olacaq və inflyasiya gələn il iki rəqəmli həddə olacaq, 100%. Və bu da ona görə, yəni 100% inflyasiya olmayacaq, yəni iki rəqəmli olmağı 100%-dir. Və insanlar özlərini artıq buna hazırlamalıdırlar ki, bax, belə ciddi iqtisadi problemlər olacaq.
Aydın, təşəkkür edirəm Natiq bəy studiyamıza gəldiyiniz üçün və 2013-cü ilin iqtisadi vəziyyətinə yekun vurduğunuz üçün bir daha təşəkkürümü bildirirəm və qarşısına gələn bayramınızı təbrik edirəm. Eyni zamanda da dinləyicilərin yeni ilini təbrik edirəm. Kontekst verilişi efirimiz davam etdirir. Dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır,